jare sluisie is baie lank, maar as ek een ding kan uitsonder, is dit om elke aand in die winter lekker warm te kan stoort en in 'n warm bed te kan klim. Dit is groot genade, want dit is die beskore vir baie ander mense.
Hoekom ek dankbaar is, eerstens ek is dankbaar vir God se krag. Tweedens ek dankbaar vir die bloed wat op kruis gestort is in die leë graf. En ek is dankbaar oor die Heilige Gees se leiding in my lewe. En dan die laaste ding waarvoor ek baie dankbaar is, ek was voor die sê dood gewees, en ek is teruggebring lewendig, en ek is al die laaste 12 jaar, dat ek lewendig is vir God se woord. Dit is nog altyd getrou.
Ek wil baie dankie sê vir my man en my kinders, my kleinkinders, familie en vriende, dat julle my so bystaan. Ek is baie dankbaar vir gemeente soos die Eike, wat my so dra, wat my so bid vir elke gebed wat opgaan. Ook vir ons leraars, wat my so met my die pad stap. Ek is baie dankbaar vir 'n Bybelstudiegroep, wat die pad met my ook stap, my so dra. Elke bordjie kos wat julle bring, dit word baie waardeer. Ek is baie bevoorreg om so 'n wonderlike mediese span te hê wat my so goed versorg. Ek is baie bevoorreg. Dan laaste, wat eintlik eerste moet wees, is ek dankbaar vir my hemelse Vader, ons groot Geneesheer, wat my al 3,5 jaar spaar, en ek glo hy sal eendag met my stap. Laat die wil geskied.
Ons oor toe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil vir u kom loof en prys. Want Here, dit wat ons so pas gehoor het, ook oor die video uit die mond van ons eie vriende, ons eie lidmate, Here, is die waarheid. Dat ons oorweldig is van dankbaarheid, omdat u vir ons so goed is. Dankie dat u die pad stap saam met 'n mens. Here, dit beteken nie altyd dat dit voorspoedig gaan en dat alles altyd lekker is nie. Dit beteken net dat u altyd daar is. En ons loof en prys u daarvoor. Geef vir ons die genade, Here, om elke dag uit dankbaarheid te lewe, sodat die wêreld sal sien dat ons U ken en dat ons U liefhet. Here, ek wil hierdie twee mensies wat hier voor die kansel staan aan U kom opdra, en ek wil bid soos Anna ook so mooi gesê het in haar video, Here, dat U net die pad tree vir tree ook verder met hulle sal stap en saam met hulle gesinne. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou. En hy saam met my. Gemeente van die Here Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader in sy Seun ons Here Jesus Christus en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ek wil saam met julle luister vir 'n oomblik wat die Bybel sê. Ons gaan nou vanoggend spesifiek praat oor die geskiedenis van die konings van Juda. En daar is heelwat stukkies daar uit wat 'n mens sou kon haal. Ek wil net vir julle graag hier voorhou uit 2 Kronieke hoofstuk 15. Die Gees van God het oor Asaria die seun van Oded gekom. Dit is nou die profeet. Hy het toe koning Asa tegemoet gegaan en vir hom gesê, luister na my, Asa, en alle manne van Juda en Benjamin, as julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle verlaat. Vriende, hier het jy so eenvoudig en so reguit soos wat jy dit sou kon vra. Die wil van die Here vir my en jou lewe. Lewe naby aan die Here. Dan sal jy gelukkig wees. En dan moet ek en jy vir onsself afvra, vriende, of dit van ons waar is. Ek bedoel, ons is gelowige mense, dis hoekom ons vanoggend hier is. Maar lewe ons regtig naby aan die Here? Vra ons regtig na die wil van die Here? Ek wil julle vra om, as jy soos ek so klein bietjie skaam kry, as jy na jouself kyk, om saam met my te sing van lied nummer 231, daarvan die eerste vers, om vir die Here te sê, Here, ons staan in skaamte voor u. U is so volkome toegewy aan ons. En ons self lewe maar meeste van die tyd, asof ons u nie ken nie. As ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes. En hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Vriende, daar is vergifnis in die bloed van Jesus Christus. As ek en jy in ons skuld na God toe draai, hy laat ons van niets weer begin. Mense vra soms vir my, hoekom het ons nog hierdie morbide stuk in ons eredienst van sonde belydenis? Maar vriende, hierdie is 'n vreugdevolle stuk. Hierdie is 'n wonderlike stuk van die erediens, want ek mag vir julle sê, julle kan maar uitgaan, en julle kan maar met oorgawe gaan lewe vir die Here. Julle kan maar julle sonde net hier los. Julle hoef dit nie verder met julle saam te vat nie. Hy het julle vrygemaak. En omdat ons vrygemaak is, kan ons staan, en ons kan saam ons geloof bely. Kom ons doen dit in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in 'n ewige lewe. Amen. Voor ons nou saam gaan lees uit die woord van die Here, kom ons maak ons oë toe in gebed. Hemelse Vader, ons het nog nie eens uit die Bybel uit gelees nie, en ons het al so baie dinge ervaar, ook in hierdie kort tydjie wat ons so saam is. Ons het daardie ontstellende video ervaar, Here, van die droogte, en Here, onwillekeurig dink ek aan die gebed wat die boer op ons kerkraad gebid het vanoggend om te sê, Here, ons vertrou vir u. Ons weet, uitkoms is in u hande, en u sal dit op u tyd gee. En Here, dis hoe ons ook vanoggend na u toe wil kom, ons wil na u toe kom in vertroue, ons wil na u toe kom as ons Vader, en ons wil net, Here, voor u kom staan met ons leë hande, en sê, Here, wees ons genadig. U weet, hoe lyk dit daar buite in die natuur. U weet, hoe groot dele van die Karoo en Namibië op hierdie stadium lyk. En u weet, Here, met hoeveel verwagting, met hoeveel afhanklikheid, hoeveel geloof, die mense wag op uitkoms. En vanoggend hier uit die Weskaap uit, Here, wil ons stemme by hulle sin voeg. En vra, Here, wees ons genadig. Maak die hand wyd oop, en gee vir hulle baie goeie reenseisoen. En Here, ons wil voorbarig genoeg wees om te vra, laat dit ook sommer gou begin, want die nood is baie hoog, en net u kan uitkoms gee. Dankie vir lidmate wat hiervoor getuig het, Here, van hulle dankbaarheid, omdat u hulle hand nooit los nie, Here, ten spyte van moeilike ervarings wat hulle gehad het, was hy altyd daar, en dis ook nie net hulle drie se belydenis nie, Here, dit is ons almal sin, dat u die getroue God is, maar ons weet ook, Here, dat hier op die oomblik mense in die gemeente is, wat u hand baie nodig het, En ons bid dat U dit vandag onder hulle sal insteek en dat U hulle sal dra. Ons bid, Here, dat U vir hulle baie, baie nabij sal wees en dat U ook vir hulle uitkomst sal gee. Ons bid vir 'n gesin wat in hierdie week wat verby is, afskeid geneem het van 'n pa wat van hulle weggeval het. Ons bid ook vir hulle vir troos en vir versterking. Ons bid vir ons land. Ons land, Here, waar oor die rook dik hang. Here, ook daar, kom staan ons maar net voor U. Ons glo, Here, dat ons nie sonder rede hier aan die suidpunt van Afrika bly nie, maar dat U vir ons hier geplaas het, dat U hierdie land vir ons gegee het, Here, en ons kom tree in vir hierdie land. Ons kom tree in vir sy leiers, Here, want hulle het 'n ontsaglike moeilike taak. Ons bid, Here, dat die haatspraak en die vlamme wat gestig word tussen mense, Here, dat U dit in U groot genade sal blus. En dat U vir ons sal gebruik in die proses. Dat ons die instrumente van U vrede sal wees. Here, ons bid vir vrede, vir Suid-Afrika, vir ons wêreld. Want oral in die wêreld, Here, is net moeilikheid. Laat asseblief tog U koninkryk kom. En laat asseblief tog U wil geskied. Ons bid in besonder dan nou vanoggend vir vroue, Here. Vir vroue van wie ons op die oomblik weer baie baie bewus is wat baie swaar kry. Wat dikwels as teikens beskou word. Here, ook daarin staan ons so magteloos. Ons is baie keer so kwaad daaroor, maar ons kan niks doen nie. Ons bid, Here, dat U in U genade sal ingryp. Sodat almal in Suid-Afrika, mans en vrouens van watter kleur of watter geloof of watter oortuiging hulle ook al is, dat hulle veilig sal wees. Ons bid, Here, vir U woord, as ons dit nou oopmaak en lees. Ons het nodig, Here, om deur U aangeraak te word. Laat U Gees nou by elkeen van ons wees en ons harte stil maak, sodat ons U stem kan hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil julle vra om saam met my te blaai na 2 Konings hoofstuk 20. Hier in my grootletter Bybel is dit op bladsy 430. En dan gaan ek so enkele versies net lees uit 2 Kronieke wat nou so hoofstuk of wat later kom, maar daarby sal ons eers net nou uitkom. Nee, hierdie is 'n baie, baie interessante verhaal. Dis die verhaal van koning Hizkia. En ons sal net nou meer oor hom sê, so kom ons lees nou net eers wat sê die Bybel. In die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, die seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf. Jy gaan nie langer lewe nie. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en bid tot die Here, ach Here, neem toch in acht dat ek voor U trou en met volle oorgawe gelewe het en wat ek gedoen het wat reg was in die oë. Hizkia het bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie die binneplein van die stad oor, toe die woord van die Here tot hom kom en sê, gaan terug, en gaan sê vir Hizkia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader David, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek gaan jou gesond maak, en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng, en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm, om my ontwil en om my dienaar David se ontwil. Jesaja het toe opdrag gegee dat hulle 'n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword. Toe vra Hizkia vir Jesaja, wat is die teken dat die Here my sal gesond maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal kan gaan? Jesaja het geantwoord, die Here gee vir jou die volgende teken, dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skade weer 10 trappe vorentoe gaan, of 10 terugkom. Hizkia sê toe, dis maklik vir die skade weer om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat die 10 trappe terugkom. Die profeet Jesaja het die Here aangeroep En hy het die skaduwee wat reeds teen die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. Ons lees net tot sover eers daar, en dan vriende lees ons die afloop van die story in 2 Kronieke 32, daar gaan ek lees net vers 24 tot vers 26. Dit klink daar so. Die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Hy het tot die Here gebid en die Here het met hom gepraat en met hom 'n wonder laat gebeur. Hizkia het egter nie dankbaarheid getoon vir die weldaad nie. Hy het ingenome geword met homself. En dit het die toorn van die Here oor hom en oor Juda en Jerusalem gebring. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, toe ek net om by die vers opgee, toe het ek so half en half gehoop dat julle darm nog die boek Konings en Kronieke in julle Bybel sal kan kry. Want dis nie 'n stuk van die Bybel wat 'n mens nou eintlik so verskriklik graag lees nie. Om die waarheid te sê, dit is eintlik maar baie neerdrukkende leesstof. Want as jy daar lees, lees jy net van die een koning na die ander een wat hulle rug op die Here draai. Telkens red die Here hulle weer, telkens gee die Here uitkomst vir sy mense, want hy is lief vir hulle. En telkens verval hulle maar weer in die afgodsdiens, van die volke rondom hulle. Vriende, dit is waar dat Israel 'n unieke groep mense was. God het hulle uitverkies en hulle syne gemaak, maar hulle het nie so gelewe gekry nie. Hulle het nie gelewe gekry soos kinders van die Here nie. En verseker het hulle konings hulle nie gehelp nie. Van die een na die ander koning lees ons dit soos 'n eentonige refrein. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het duidelik nie geleer uit hulle foute uit nie en ook nie uit hulle voorgangers se foute uit nie. En die hele tyd wat jy daar lees, besef jy dat daar 'n donker wolk oor die naderkom is oor die volk. Die onafwendbaarheid van God se oordeel. Jy besef die hele tyd dat hulle op pad is na die afgrond toe en dat hulle dit nie kan sy stap nie. Dis verseker nie lekker opbouende leesstof nie. Maar gelukkig, vriende, ook aan die ander kant was daar darm, na Dawid en Salomo, was daar darm wel so hier en daar ook 'n ligpuntjie. Daar was darm 'n koning of wat darm so bietjie verligting gebring het. Jy kan maar daar gaan lees en jy sal sien dat daar 'n ou was byvoorbeeld met die naam van Asa, wat sy volk met 'n eed weer aan die Here verbind het. Jy sal lees van Josafat, wat gesante deur die land gestuur het, om vir mense weer die wet te leer. Dan natuurlik Josia. Josia, wat die jong koning was, wat die herlewing ingelei het, nadat hulle die wetboek in die tempel ontdek het. Stel jy voor, hulle het nie geweet, daar is 'n wetboek nie. Hy het in die tempel gelê en stof by mekaar maak. Maar Josia het die Here gedien en so het Joas, wat op die ou in die tempel herstel het, en natuurlik Asia. En dan was daar Hizkia. Hizkia van wie ons vanoggend gelees het. Hizkia wat vir Agas opgevolg het. Nou, as jy ek nou vir jou vertel van Agas, dan gaan dit nou nie dadelik dalk 'n klokkie lui nie, maar hy is die koning vir wie die Here die Immanuel teken gegee het. So hier rondom Kersfees hoor mense altyd baie van Agas. Maar Agas het daar die wonderlike teken gekry en hy het nog altyd nie tot eer van die Here gelewe nie. Maar dan kom Hizkia. En Hizkia was anders as Agas. Hizkia was soos 'n vars briesie wat hier deur die boek Konings waai. Hier is nou uiteindelik iemand wat die Here met oorgawe dien. Hier is nou uiteindelik 'n koning wat die koning dien, wat die Here met oorgawe dien. Heel eerste van alles laat hy die tempel skoonmaak. Want die ander konings het 'n klomp gemors van die heidense godsdienst daar ingedra, en hy het dit alles maar weer laat uitdra en dan die brand steek. Toe het hy die volk by mekaar geroep en gesê, ons moet weer die verbond met die Here aangaan, soos van vooraf. Ons moet 'n nuwe begin maak. En hy en sy mense het hulle verbind om die Here te dien. Hy het ook die Paasfees weer ingestel, sodat die volk weer getrou elke jaar die Paasfees gevier het, soos die Here van hulle gevra het. Hy het ook weer die dankoffers ingestel. En die volk geleer om uit dankbaarheid vir die Here te gee. Dis 'n baie mooi storie. Dis 'n baie mooi storie om te lees hoe dat die magtigste leer in die wêreld Jerusalem aangeval het. Die Assiriërs, onder leiding van Sanherib. En Hizkia het vertrou op die Here. En een nag het die Here 'n engel gestuur. En die engel het die Assiriërs weggejaag. Uiteindelik kan jy sê, het dit gebeur. Uiteindelik is daar iemand op die troon van Dawid, wat het waardig is, om God se volk te lei. Uiteindelik het Israel, Juda, 'n koning wat weet wat het beteken om die Here te dien. Fantasties. En toe gebeur dit. Hizkia raak siek. In die vleur van sy lewe word Hizkia baie, baie ernstig siek. En terwyl Hizkia daar in sy paleis op sy bed lê, stuur die Here vir Jesaja na hom toe. Om vir Hizkia te gaan sê, dat hy aan die einde van sy lewe gekom het. Hy kom sê vir Hizkia, dis tyd Hizkia, dat jy jou sake in orde kry. Want jy gaan nie weer hier opstaan nie. Jy gaan sterf. Dalk het jy dit nie sien kom nie, broer en suster. Dalk het jy gedink, as iemand nou uiteindelik so naby aan die Here lewe, dan sal hy noodwendig lank en gesond bly lewe. Maar dis ongelukkig nie hoe dit werk nie. Want dis ongelukkig, vriende, nie net ongelowiges wat siek raak nie, wat swaar kry nie, wat sterwe nie. Ongelukkig sien ek as predikant baie dikwels hoe baie toegewyde mense aan die Here baie, baie swaar kry. Dit het met Hizkia gebeur. En dit gebeur nog onder ons elke dag. En ek en jy kyk vir Hizkia so daar in sy bed. En ons dink, soos die mense in die Karoo so sê, God het sy streepie getrek. Dis tyd. Eindelijk weet ek en jy of ons nie eers so rarig of ons moet bid vir hom nie, want die Here het klaar besluit dat Hizkia sy tyd daar is. En wat die Here besluit, dit gebeur mos, dit staan vas. En vriende, dan verras die verhaal ons. Want as Hizkia dit hoor, dan draai hy sy gesig na die muur toe, en hy begin pleit by die Here. En dit is my so mooi, dat die Bybel sê, Jesaja was nog nie eers by die huis nie. Hy was nog besig om die binneplein oor te steek, toe sê die Here, okay, Jesaja gaan maar net weer terug. Jy is nog nie klaar nie. Dan sê vir Hizkia, die Here het hom gehoor. Die Here het sy gebed verhoor. En ons leer, vriende, iets van die krag van gebed. Ons leer dat God luister na sy kinders. Selfs wanneer dit lyk asof dit totale al onmoontlik is, dan doen die Here nog altyd, dan gryp die Here nog altyd in. Maak nog altyd die verskil. Vriende, dit is my die wonderlikste van hierdie verhaal. Dat God luister na Hizkia. En hy stuur vir Jesaja terug na hom toe. Verstaan jy die omvang hiervan? Verstaan jy dat God selfs bereid is om sy plan te verander? As jy hom daarvoor vra. Hy wat die almagtige God is, wat die volmaakte plan gemaak het vir die wêreld, hy sal dit verander as jy hom vra. Natuurlik gebeur dit nie altyd nie. Dit gebeur nie met almal nie, en dit gebeur nie sommer net outomaties nie, maar jy moet weet, dat hy hoor jou. Hy luister na jou. En op een of ander manier gee hy uitkoms, want hy is lief vir sy kinders. Dis aangrypend, vriende. En weet jy wat gebeur dan? Wat is Hizkia se eerste reaksie? Hizkia sê, kan ek dan oormôre kerk toe gaan? Want ek wil die Here gaan loof, ek wil hê almal moet hoor wat hier gebeur het. Almal moet weet dat die Here luister na sy kinders. Hy wil sommer oormôre kerk toe gaan om te gaan dankie sê. Hy kan nie wag nie. Almal moet weet van die wonderlike genade van die Here wat hy aan hom bewys het. En dis op hierdie punt, vriende, wat ek wens die verhaal liewers geëindig het. Want dan gebeur die absolute onverstaanbare. Die onverklaarbare gebeur. Hierdie wonderlike ervaring van Godse genade maak nie vir Hizkia selfs nog meer toegewyd aan die Here nie. Dit laat nie Hizkia die Here met nog meer enthousiasme dien nie. Nee, die Bybel sê dat Hizkia toe 'n groot kop gekry het. Ek het net of julle gelees in Kronieke 32, Hizkia het egter nie dankbaarheid getoon vir hierdie weldaad nie. Hy het ingenome geraak met homself. Hizkia het begin lewe asof dit maar vanselfsprekend was, dat die Here vir hom so goed was. Meer nog, Hizkia het begin lewe asof hy dit eindelijk verdien het. Asof die Here moes so goed wees vir hom, omdat hy so oulik is. En dis van hierdie punt af, waar die verhaal van die volk, soos die Amerikaners sê, regtig suid begin gaan. Dis hier waar die verval toe nou heeltemal momentum optel. Die afdraande pad wat al vinniger na die ballingskap toe gehardloop het. Ek wens die storie het nie in die Bybel gestaan nie. Maar hoekom staan dit hier? Hoekom staan dit hier? Sou dit nie vir ons baie meer inspirerend gewees het, as hierdie storie gelukkig geëindig het? Maar weet julle toe, terwyl ek nou nog so die week daaroor wonder, toe gaan my gedagtes weer terug na verlede Sondag aan toe. Verlede Sondag aand het ek die informele aandiens hier gehou, en ek het die verhaal uit die Nuwe Testament gekies, van die 10 melaatse mans, wat Jesus gesond gemaak het. En julle onthou die story, dat Jesus vir hulle gesê het, gaan, wys julle vir die priester. En hulle het nou maar in geloof gegaan, na die priester toe, en na die pad het hulle hierdie ongelooflike wonder ervaar, dat hulle allemaal gesond word. En toe draai een om, en hy gaan terug na Jesus toe. En hy kom val daar voor Jesus neer, en dan sê Jesus vir hom iets, wat vir my 4 spoor laat vaststeek. Jesus sê vir hom, jou geloof het jou gered. En ek wil sê, joe Here, maar ek verstaan nie nou nie, hier was nooit sprake van sy geloof nie. Hier, ons lees nêrens van 'n geloofsbelydenis van hierdie melaatse man wat genees is nie. En toe gaan die lig vir my op, dat dankbaarheid en geloof is een. Het is onlosmakelijk met mekaar verbonden. Jy kan nie ware dankbaarheid kry sonder geloof nie, en jy kan nie geloof kry sonder dankbaarheid nie. Hulle twee gaan saam. Hulle is eindelijk een in dieselfde ding. Jy kan nie regtig dankbaar wees dien oor die Here, as jy hom nie dien nie. En jy kan nie regtig die Here dien en nie dankbaar wees. Dankbaar vir al sy genade. Dankbaar vir alles wat hy vir jou gee, vir die gesondheid wat jy geniet, vir sy liefde en sy sorg. Dit alles oorweldig ons, dit maak ons dankbare mense. 'N lewe van geloof, vriende, is 'n lewe van dankbaarheid. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is een en dieselfde ding, 2 kante van dieselfde muntstuk, sê hulle. En dan is dit die vraag, by die verhaal van Hizkia op die oomblik by ons laat. Want hoe lyk jou lewe? As ons jou vandag op die video so sit, dat jy bietjie vir ons sê, waaroor is jy als dankbaar? Dan dink ek, vriende, sou daai videoetjie vir my te kort raak. Ek sou dit nie kon in 2 minute doen nie. Maar sien mense dit? Wys dit in my manier van lewe. Lewe ek die lewe van dankbaarheid. Daardie dankbaarheid wat jy op jou knieë bring, sodat jy regtig die Here dien. Mag die Here vir ons die genade gee, dat ons dankbare mense sal wees. Amen. Hemelse Vader, is ons so makkelijk om vir Hizkia te oordeel, om 'n vinger te wys en te sê, ja, kyk nou net, hoe ondankbaar kan 'n mens nie wees nie, want ons hou nie van ondankbare mense nie, Here. En toch is ons nou gedwing om na onsself te kyk. My lewe lyk nie altyd soos 'n dankbare mense nie, Here. My woorde is nie altyd die van 'n dankbare mens nie. Vergewe my dit asseblief, Here. Vergewe my dat ek so dikwels lewe asof dit eintlik oor my gaan. Want dan maak ek presies dieselfde fout as Hizkia. Ons het net vir mekaar gesê, Here, dat U vir ons nie laat begin na ons sonde belydenis. Laat ons nie begin, Here, as ons U uitstap. Laat ons 'n lewe van dankbaarheid gaan lei. Sodat die mense om ons, in ons huis, in ons buurt, in ons kollegaskap, oral waar ons beweeg by die skool, waar ook al, dat die mense ons dankbaarheid sal sien. Kom, o Heilige Gees, en maak ons dankbaar. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe die lewe van dankbaarheid daarbuiten. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.